Vi ste uz SBS na Srpskom.
Ragbi liga reprezentacija Australije pobedila je Tongu u Sidneju 20-14 i osvojila ovogodišnji Kup Pacifika. Junak trijumfa u finalu odigranom na Combank stadionu u Paramati bio je AS Manlija Tom Trbojević, koji je postigao 2 od 4 traja australijskog tima. Pored ragbiste srpskog porekla, istakao se i Tom Derden, koji je oba puta asistirao Trbojeviću. Trofej Kupa Pacifika u ženskoj konkurenciji osvojila je također selekcija Australije ubedljivom pobedom protiv Novog Zelanda 24-4. Gillaroos su se tako revanširale Novozelanđankama za neočekivani poraz u finalu istog takmičenja prošle godine. Mladi srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da pred domaćom publikom u Beogradu osvoji svoj prvi profesionalni turnir. Njega je u finalu Beograd Opena savladao iskusni Kanađanin Denis Šapovalov sa 2-0 u setovima 6-4-6-4. Međedović je i pored poraza u finalu napredovao na ATP listi za čak 47 pozicija i od danas zauzima 109. mesto. S druge strane, Šapovalov je preskočio 22 mesta i sada je 56. teniser na svetskoj rang listi. Finale u Beogradskoj areni, koje je odigrano pred 6000 gledalaca, pratio je i najbolji srpski teniser Novak Đoković. Za to vreme u Torinu počeo je završni turnir sezone na kojem se takmiče osmorica najuspešnijih tenisera ove sezone. Već na startu prvi reket sveta Jannik Sinner savladao je najboljeg australijskog tenisera Alexa De Minora sa 2-0 u setovima 6-3-6-4. Italijanu je ovo bila 8. pobjeda protiv De Minora u isto toliko međusobnih susreta. U okviru iste grupe Amerikanac Taylor Fritz je pobedio Rusa Danila Medvedeva, također sa 2-0 u setovima. Večera se u Torinu igraju mečevi prvog kola druge grupe, a sastaju se Nemac Aleksandar Zverev i Rus Andrej Rubljov, odnosno Španac Carlos Alcaraz i Norvežanin Kasper Rud. Srpski as Novak Đoković je odustao od takmičenja na završnom turniru sezone, na kojem je prošle godine osvojio titulu. A američka teniserka Coco Gauff prvi put u karijeri osvojila je pehar na završnom Mastersu sezone, pošto je u finalu u Rijadu savladala kineskinju Qinwen Zheng posle preokreta 2-1. Meč je trajao čak 3 sata i 7 minuta. Mladoj Amerikanki to je druga velika titula u karijeri, pošto je prethodno osvojila US Open 2023. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Ukrajinu u Rigi sa 79-53 u četvrtom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2025. Prethodno selekcija koju vodi Marina Maljković ubedljivo je savladala i Portugaliju u Beogradu 82-40. Protiv Ukrajine najefikasnija u timu Srbije bila je Ivona Anderson sa 19 poena, a istakla se i mlada Nevena Rosić sa 18 postignutih koševa. Srbija je posle 4 kola prva na tabeli grupe G sa maksimalnim učinkom, a sledi Portugalija sa 3 pobede i 1 porazom. Ukrajina je treća sa samo 1 trijumfom, dok su Makedonke posljednje bez zabeležene pobede. Do kraja kvalifikacija ostala su još 2 kola koja će se odigrati u februaru iduće godine. Košarkašice Srbije najpre dočekuju Severnu Makedoniju, a zatim gostuju u Portugaliji. Košarkaši Partizana su jedini neporaženi tim Jadranske lige posle 8 odigranih kola. Crnobeli su sinoć u Beogradu ubedljivo savladali Dubaji 82-61 i učvrstili se na liderskoj poziciji. Pobede su zabeležili i najbliži pratioci Partizana. Podgorička Budućnost je u gostima savladala Čačanski Borac 88-82, dok je Crvena Zvezda dobila duel sa gradskim rivalom Megom rezultatom 81-76. Seriju uspeha u regionalnom takmičenju nastavili su i košarkaši subotičkog Spartaka, koji su na domaćem terenu pobedili Gokeu 86-75 i probili se na 5. mesto na tabeli ABA lige. Gradski rivali iz Melbourna Victory City preuzeli su vrh tabele u australijskoj fudbalskoj A ligi. Ekipa Melbourne Victoria je u četvrtom kolu pobedila Brisbane sa 2-0, dok je City kao gost deklasirao Perth Glory 5-0. Najveće iznenađenje ovog vikenda priredili su fudbaleri MacArthura pobedom u gostima protiv Sidneya 2-1, a tri boda na strani osvojila je i ekipa Wellington Phoenixa ubedljivim trijumfom protiv aktuelnih šampiona Central Coast Marinersa 3-0. Pobede na domaćem terenu zabeležili su Wanderers iz zapadnog Sidneya 4-1 protiv Newcastle, kao i Adelaide United u duelu sa Western Unitedom 2-1. Dosadašnji lider A lige Auckland bio je slobodan u ovom kolu. Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su da nižu pobede u srpskoj superligi. Sinoć su u utakmici 15. kola savladali OFK Beograd sa 1-0 golom mladog odbrambenog igrača Stefana Lekovića. Duel između dva beogradska kluba odigran je u Zaječaru, gde OFK Beograd ove sezone igra kao domaćin. Za to vreme Zvezdin najveći rival Partizan nije uspeo da nastavi seriju pobeda. Crnobeli su sinoć u Beogradu odigrali nerešeno 2-2 sa Radničkim iz Kragujevca, iako su posle pola sata igre stekli prednost od 2 gola razlike. Strelci za Partizan bili su Natho i Jovanović, dok su Kragujevčanima bod doneli Simović i Ben Hasin. U ostalim utakmicama 15. kola Srpske superlige postignuti su sledeći rezultati: Radnički Niš Novi Pazar 2-1, IMT Čukarički 1-1, Spartak Tekstilac 1-0, Vojvodina Mladost 0-0, Napredak Jedinstvo 2-1 i Železničar TSC 3-3. Na tabeli vodi Zvezda sa 40 bodova, druga je Lučanska Mladost sa 28, a zatim slede Partizan i OFK Beograd sa po 27 osvojenih bodova. Fudbaleri Manchester City-a pretrpeli su ovog vikenda peti uzastopni poraz u svim takmičenjima. Tim trenera Guardiole izgubio je od Brightona u gostima 2-1, iako je do pred sam kraj meča imao prednost od 1-0. City je prethodno istim rezultatom poražen i od Bournemouth-a u Premier ligi, dok je u Ligi šampiona doživeo pravi debakl od Sportinga u Lisabonu 4-1. Novi neuspeh velikog rivala iskoristio je Liverpool, koji je ovog vikenda savladao Aston Villa sa 2-0 i izdvojio se na prvo mesto na tabeli sa 5 bodova prednosti u odnosu na City. U derbiju 11. kola Premier lige Chelsea i Arsenal su odigrali nerešeno 1-1, dok je Manchester United konačno zabeležio pobedu ubedljivih 3-0 protiv Leicestera. Za to vreme ekipa Barcelona je pretrpela tek drugi ovogodišnji poraz u španskom prvenstvu. Lidera šampionata savladao je Real Sociedad rezultatom 1-0. S druge strane, ekipa Real Madrida bila je ubedljiva protiv Osasune 4-0, čime je smanjila prednost vodeće Barcelone na 6 bodova uz jednu utakmicu zaostatka u odnosu na velikog rivala. Muška rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Italije 31-30 u drugom kolu kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Srpski rukometaši su u završnici meča odigranog u gradu Fazano ispustili 3 gola prednosti i pretrpeli prvi poraz u grupi D. Kvalifikacije za prvenstvo Evrope nastavljaju se u martu iduće godine, kada Srbiju očekuje dvomeč sa favoritom, selekcijom Španije. Plasman na šampionat Evrope izborit će po 2 prvoplasirane ekipe iz svih 8 kvalifikacionih grupa.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.